Nagaan keenya kabaja bakka jirtan hundarsan akka qabu hordoftoota keenyaa Washington DC irraa kan tamsa'u qophiin sagalee Ameerikaa kuno eegaleera. Guyyaan irraa waxabajjii 16 bara 2022 Itoophiyaatti immoo waxabajjii 9 keessummeessaan keessan galgala kanaa an Nagusuu Taammireeti. Baatiiwwan torban darbaniif to'annaa jala kan turan gaazexeessonni Oromiyaa News Network lamaan Dasuu Duulaa fi Biqilaa Manuu olmaa isaanii mana murtii ilaalchisee gabaasa nu qaqqabee haalli qabiinsa mirga namummaa Eertiraa keessaa hammaachaa adeemu gabaasi damee mootummoota gamtoomanii ifa gochuusaa fi kan biroo qabannee jirra. Hordoftoota keenya amma istiidiyoo seenuudhaan duratti gabaasa nu qaqqabeetti jira. Dhaabbati gargaarsa Britain Save the Children jedhamu ibsaharra baaseen lammiiwwan Itoophiyaa kuma kunnan lakkaa'aman hongee gama baaf kibba biyyattii mancaasaa jirurraa kan ka'e hanqina nyaata madaalawaan lubbuulee galaafachuu maluun gidiramaa jiru jedhee jira. Gaafa Afrikaa keessatti roobni marsaa 4 yeroo isaatti hin roobiin hafuusaa fi marsaan 5 kan roobe baay'ee xiqqoo waan ta'eef waggoota 40 keessatti caamsaa isaa hamaa naannichatti fide jedhama. Sababa kanaan rakkoon beelaa hamaa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaatti mudachuun gabaasi kun ibsee jira. Egaa karaa oduuwwan addunyaa kan birootiif immoo gara Bafqaaduu Muradaatiin isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaatti bulchiinsi godina Oromoo kibbaa namoota 380 irratti himannaa dhiyeessuudhaa fi qophaa'uu isaa beeksiseera. Ji'a caamsaa darbe keessa jiraattonni gaaffii bulchiinsa saba Ariitiin walqabatee hiriira yemmuu ba'anii turan manoota daldalaa 160 magaala Jiinkaa fi naannoo ishee keessatti gubatanii jiru. Dhimmi namoota mana murtiitti himatamuuf jiranuu kunis yakka yeroo sana raawwatameen walqabatee akka ta'e gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos ibseera. Itti aanaa bulchiinsa godina Oromoo kibbaa kan ta'an obbo Daamoo Bazzaabbee namoota shakkiidhaan qabamanii mana hidhaa keessa jiran 380 irratti mana murtiitti himannaa dhiyeessuudhaa fi ragaa gahaa akka qaban dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos beeksiseera. Gareen hidhattootaa maqaa amantaa musliimummaatiin socho'u sanbata deengaddaa kaaba Burkiina Faasoo bakka Seetengaa Kumun jedhamu keessatti haleellaa raawwateen namoonni 79 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni mootummaa biyyattii ibsaniiru. Haleellaan kun kan raawwate ji'oottan darbanii fi biyyoottan ollaa Maalii fi Burkiina Faasoo keessatti erga okkorri dabalaa dhufe ta'uu isaatii fi biyyoottan lammanuu yeroo ammaa bulchiinsa mootummaa loltootaa jala kan jiran ta'uu isaanii gabaasni VOA Aanii Rooyzenbergiin Maalii Baamaakoo irraa qindaa'e ibseera. Gareen hidhattootaa maqaa islaamummaatiin socho'an ji'a Eblaa fi Caamsaa keessa Beeninii fi Toogoo keessatti haleellaa walfakkaataa taasisanii akka turan gabaasamee jira. Biyyi Masir, Israa'elii fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee gaazii boba'aa uumamaa taasisuu isaanii ibsanii jiru. Akkaataa waliigaltee roobii kaleessaa Kaayiroo keessatti gareewwan 3 gidduutti taasifameen dhaabbileen biyya Masir gaazii uumamaa calalan 2 oomisha gaazii boba'aa Israa'el calalanii gara Awurooppaatti erguu jedhameera. Garee waltajjii gaazii Meeditiraaniyaa ba'aa jedhamu keessaa biyyi Jaarmiyaa gaazii uumamaa calalu qabdu Masir hojii kana ji'oottan darbanii fi hojjechaa akka turte gabaasni Edwaard Yeraaniyaan Kaayiroo irraa VOA'dhaaf qindeessee ibseera. Ogeessa siyaasa hawaasummaa kan ta'an Saayid Saadiq Kaayiroo irraa akkaataa waliigaltee kanaa ilaalchise VOA'tti dubbatanii jiru.
This is a memo of understanding between Egypt, Israel and the EU that they would increase the gas production from Israel and Egypt would process it.
Waliigaltee wal hubannoo Masir Israa'eliif gamtaa Awurooppaa gidduutti oomisha gaazii Israa'eliif Masir irraa ba'u dabaluudhaaf gara Awurooppaatti erguudhaaf taasisamedha. Bakkeewwan gaazii irratti ji'oottan dabraniif Masir Israa'eliif gamtaa Awurooppaa gidduutti waan baay'eetu deemaa ture. Ammaa kun dabalata.
Haaluma dhimma kanaan walqabateen Yuunaayitid Isteetsi wal'abiinsa daangaa galaanaa irratti Israa'elii fi Libaanoon gidduu ture waliigalteedhaan hiikuudhaaf hojjechaa jiraachuu ishee Saayid Saadiq dabalanii ibsaniiru. Waliigaltee gareewwan 3 gidduutti taasifame hordofuudhaan Raashaan gaazii uumamaa gara biyyoottan Awurooppaatti ergaa turte roobii kaleessaa irraa kaasee dhaabuu ishee televizyiiniin Aljaaziraa gabaasuun isaa ibsameera. Kaptata Engadda Magala Nigeria Abuja Kesa Hidattota Mbutamani Namotan Furataman Kudatorba Argachura Fisochijal Kabu Isani Anga Onni Mutumma Nigeria Ipsanir Jiratunni Akatas Gabbaan Ufin Odefanno Kabane Akamotumma Afkennan Kangafate Polisin Magala Abuja Namotan Hidattota Ukamsaman Kesa Namni Amarasu Fianjiramtu Bilbila Sherra Fula Tuitari Sherrati Odefanno Barresit Rattun Daudan Ordofita Sisa Akajiru Ipsunisa Gabasame Namutan ukam samani fulataman kesta to kokantate amra sufian fulati utari serati akabar residenti natan guya safa magala abuja kesa butaman kudaja kesa dubartoni sadi ulfa shamarren namutan ishe butan jala bilbila shed oxite kabatte kun bakka itti argamanu eru ishefi dubbihiman commissionary policy abuja yusuf mariam namutan butaman sana argachu dafi wanti danda amu hundu tasifa majira choisa dubbachu nisani gabasamera Kun sagale Amerikati. Walwaransan, hokkoran, soda hidamuti fi sarbinsa mirgana moma irra kankai, sadarka addunyati namoni milioni saddetani sagali fi kaftisa ditan, dumawa gadar bekesa, jirenya isani ra akabukan, tabata motumota gamtomaniti, jarmian imba bakatota irrati ujjatu UNHCR besisejra. Commissionerin olanan UNHCR, Filippo Grandi akajiraniti, werararashan rukureni ratira watten kankai, namotan jirenya isani Rabukan, Milioni Kudalama Ama Milioni Kudafurtani Yemuit Dabalaman, Lakovsina Mutan Kesani Rabukani, Gar Milioni Tibatoko Gau Nidanda. Yemuti Yefanan Adunya Ukraine Ratijiru Kanatim, Motumoni Adunya Warren Ukraine Dursanifi, Gargarsa Atatamatasu Irati Akati Yefana Kenukaman Kangafatani Filippo Grandi, Itidabalu Ranisi Akanajirani.
We had Ethiopia at the end of 2020 and through 21 we had the Afghanistan situation in the summer
Duma bara kumala mafdigdamatika siamma kumala mafdigdamito kot Ethiopia kamna hal Afghanistan ganda dabres kamna fakenya af Syria Sudan kibba gafi bakatota Palestinis warren kun rakkowan yero erar am lakob sarat dabala menijranida
Aka UNHCR yedetti wagga darbe lakkoofsi baqattoota miliyoonii 27 kan dabale yemmuu ta'u lakkoofsi namoottan sababa walitti bu'iinsa biyya isaanii keessa jiruun jireenya isaanii irraa buqqa'anii miliyoonii 53 fi qabxii lamaanii dabalee jira. Akka gabaasni UNHCR dabalee jedhutti biyyoottan shan Siriyaan, Venezuelaan, Afghanistan, Sudan kibbaa fi Myanmar lakkoofsa namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii harka sadii keessaa qooda harka lamaa qabu. Baqattoota simachuudhaan biyyi Tarkii, Kolombiyaa, Uganda, Paakistaanii fi Jarmanii olitti sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Baqattoota hedduu qubachiisuudhaan immoo United States sadarkaa addunyaarraa tokkoffaarra akka jirtu gabaasni Liisaa Shilaayin Geneva irraa qopheessite ibseera. Oggantoonni biyyoottan Awurooppaa sadii pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakiroon, chaansilariin Jarmanii Olaaf Shuulzii fi muummeen ministeeraa Itaalii Maariyoo Diraagii kamisa har'aa magaalaa Yuukireen Keeviin daawwatanii pirezidaantii biyyattii Volodimir Zelenskii wajjiniin marii taasisuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakiroon daawwannaa kana ilaalchisee ergaa gabaabaa dabarsaniin yeroon isaa yeroo barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii ergaa tokkummaa lammiilee Yuukireenis dabarsuudhaaf jechuun isaanii ibsameera. Daawwannaan kun kan taasifame komishiniin Awurooppaa Yuukireen miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uudhaa fi akka kan imamtu murteessuudhaa fi yemmuu itti yaadaa jirudha jedhameera. Karaa biraatiin United States gargaarsa meeshaa waraanaa dolaara biiliyoonii tokko dabalataan Yuukireenii fi erguudhaa fi roobii kaleessaa murteessitee jirti. Dubbii himaan mana maree nageenyaa biyyaalessaa John Kirby oduu gabaastotatti akka himanitti gargaarsi marsaa 12ffaadhaaf taasifame kun meeshaalee waraanaa gurguddaa fi meeshaalee waraanaa kan akka raadiyoo loltootaa meeshaawwan alkan agarsiisuu danda'an kan ittiin bitamuudha jedhaniiru. John Kirby akka dabalanii ibsanitti erga raashaan guraan ala 24 Yuukireenii weerarteas gargaarsa namoomaa isa pirezidaant Baayiden roobii kaleessaa labsan miliyoonii 200 fi miliyoonii 25 dabalatee Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaarii miliyoonii 900 fi miliyoonii 14 Yuukireeniif taasisuu ishee ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Tole bafkaru galatomi amma mo gara gabasa le biye ke saf kam adunya rati filatame kopaiti cena. Jiyotan torban darbani fi gazetestoti ONN Oromia News Network harra mana murti tiyatani jiran obo guddanne fiqadu abukatoonni matamtoota ibsa sagale amerikaatiif kennanin adacha duraaniitiin abbootiin seeraa mana murti imannaan abbaan alangaa jalqaba dhiyeesse bu'uura seeraa waan hin qabneef fooyyee haa dhiyeessu jechuun harratti beellamanii qabachuu qabaniyyuu har'asii abbaan alangaa himata osoo hin fooyyessiin waan dhiyaateef beellama kan biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabamee jira jedhan galmoo daawit dabalata qaba.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network lameen dassuu duulaa fi biqilaa amanu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneen obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Fooyyeffataa jedhamee fooyyeffatanii fidaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatii hin danda'e. Kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera har'as addachaarratti. Erga beekamtii kennee immoo gannu lakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii taka'umsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaaniin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffamiin dhiyeessine sababiin keessanis immoo ifamiti sababa isin gaafatanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana qofaa gochuu qabuuti deebisee gara wanni kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddannee Fiqaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee tures akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan alaa adeemuudhaa fi kanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura kanuma wal qabatee yaalii. Mootummaa diiguu kan jedhudha kan inni himate.
Abukaatoon himatamtoota kanaa obbo Guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bulchii 8 bara 2014 kaasees ji'a 7 to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Tokkummaa mootummootaatti qorataan addaa haala mirga namummaa Eritiriyaa haalli mirga namummaa biyyattii keessaa daran hammaachaa adeemu gabaasanii jiran namoota humnaan waraanatti fo'achuu seera malee qabanii hidhuu dhabamsiisuu fi dararuu dhiittaalee mirga namummaa Eritiriyaa keessatti raawwataman keessaa haga tokko ta'uu ibsa gabaasichi koomishina mirga namummaa tokkummaa mootummootaatti galfame gabaasaa Liizaa Ashlaayin Jeneevaa irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa.
Tokkummaa mootummootaatti qorataan mirga dhala namaa kan Eertiraa akka ta'an Mohaammed Baabikeer akka jedhanitti Eertiraan walitti bu'iinsa biyya ollaa ishee taate kan Itoophiyaa keessa seenuun caasaan mootummaan Eertiraa dirqama tajaajila waraanaa biyyoolessaaf qabu dhuma kan hin qabne ta'uu agarsiisaa jedhan haalli qabiinsa mirga namoomaa Eertiraa keessaa hamaadha jedhanii kanneen loltummaaf barbaadamanii dhiyeessuuf yaalan haala gara jabinaan guutameen yeroo hammi isaa hin beekamneef haala rakkisaa ta'e keessatti hidhamuu jechuudhaan dubbatan Baabikeer.
Zorsorg is also punished draft evaders by proxy for example by imprisoning a parent or a spouse.
Kanneen leenjii waraanaa seenuu jalaa dheessan aangoowwan maatii isaanii yookiin haadha warraa isaanii hidhuun adabanii warri dheessan deebi'anii akka harka kennatan taasisu. Kana malees warra loltummaadhaaf fudhataman keessaa kanneen wal waraansa Tigraay keessa yookiin waaltaalee leenjii waraanaa Eertiraa keessaa miliquuf yaalan ajjeefamuu gabaasi nu ga'ee jira.
Waraanni Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti tarkaanfii fudhachuu ka jalqabe sadaasa 4 bara 2020 ture. Erga sanaa qabee lammiiwwan Eertiraa leenjii loltummaaf fudhataman kuma hedduun gara duula waraanaa Itoophiyaa keessaa akka seenan dirqisiifamanii jiru. qorata baabikira ka jedanit ijollen umrin kudafuri loltumma kaseenani ka qabaman yoto baqatton neertra kanen morati grai kese turan butamani akawal waransa seenanta e halli qabin semirgedala nama kan neertra kesa hammachun lammi wambi yetti kuma heddun biyo figa isani desun dahanna siyasa biyebrata ka gafatan
I remain gravely concerned by the situation of hundreds of Eritreans who have been disappeared and arbitrarily detained in secret prison.
Lammiwan Eritra dibbahedun kannen esabuden sani tabame kasumasi warra seran ala kawamani manahida chitin kawame kesati hitamun sani akan nuyadesam. Gochi akasi sera mirgana mumma chapsula. Baka villa jadame bekamuti namota itamani dararama turanifi warra ragaban kannen brora wanni dagenyu ittifu fejram donkun maneda tawusa ifattihim bekamu ichitin kankabameda
tasfa mikael garahitu ministera haja ala etrake sattam basadara isani sakajedanit gabasa himatari fasisa qabu kanaf debihin kennu jedan sababinsas ode fannunga basicha madda filatamanifi ittigafatamni kanittin agam nebra kanargame wante ejjedan ertrafe serakon ka bejamu mirgana mo manjiru kanafjecha dorsisafi ugurri biye korrafam dabachu qabajechudan ambassador tasfa mikael gerahitu debikennaniru
Meteorologistoonni haalli qilleensa laandhiinaa jedhamu haga bara dhufuuttillee itti turuu waan danda'uu fi haala hongee biyyoota gaanfa Afrikaa amma mul'atuuf rakkoo hamaa uumaa jiru daran dheeressuu mala jechuudhaan ogeeyyoonni tilmaama isaanii beeksisaa jiran gabaasa Liza Schlein Geneva irraa ergite Bafuqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Akka dhaabbanni meteorologii addunyaa jedhutti laalinyaan diilalla'iinsa jabaa weertuu galaanaa isa walakkeessaa fi ikwaatooriyaalii bahaa galaana paasifiikii keessatti uumameedha. Haalli garmalee diilalla'aa ta'e kun bara 2020 kan jalqabe yoo ta'u amma ji'a aagayya dhufuutti yookiin amma jalqaba bara 2023tti itti fufaa jedha dhaabbanni meteorologii addunyaa. Dubbihimtuun dhaabbaticha Kilan Mulis akka jedhanitti laalinyaan kuta addunyaa adda addaa keessatti haala qilleensaa fi roobaa miidhaa jira. Haalli lolaa fi hongee akka ammaatu taasisaa jira sii jedhu.
So the ongoing droughts in the Horn of Africa and southern South America, you know, they're all the hallmarks of many.
Rooba hedduu Asia, kibba bahaa fi Australia akkasumas akka tilmaama hedduminaa obomboleetti galaana Atlaantikirraa ka'u hongeen gaanfa Afrikaa keessatti adeemaa jiru haala laalinaas kan of keessaa qabudha.
Laalinyaa dabalatee haalawwan qilleensaa uumamaan mul'achaa jiran martuu haala jijjiirama qilleensaa sababa namaatiin ta'uu isaanii fi hubannoon argamaa jira jedha dhaabbanni meteorolojii addunyaa. Waggoottan wal duraa duubaan darbanii fi hanqina roobaa muudateen kan ka'e uummata gaanfa Afrikaa hongeedhaa fi beelaan dararamaa jiruu fi odeeffannoo gaarii ta'uu dhiisuu mala. Abdiin roobni ji'a bitootessaatii amma caamsaatti Somaaliyaa, kutaa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti deebi'ee dhufuu danda'a jedhu ammas akka hin milkoofne dubbatu dubbiimtuun dhaabbata meteorolojii addunyaa.
The October to December rainy season could fail.
Yeroo roobaa baatii onkololeessaaf muddee jiraachuu dhiisuu danda'a sodaan jedhu dhugaadha. Raagni haala qilleensaa kun hin uumamu taanaan haalli rakkoo namooma caalaatti hammaachuu mala.
Ji'a darbe dhaabbileen meteorolojii fi dhimma namoomaa 14 erga akeekkachiisaa dabarsanii turan. Hongee namaanii fi bal'ina qabeessi Somaaliyaa, kutaalee Keeniyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru. Gara haala beelaa bal'ina qabutti adeemuu akka danda'uudha kan beeksisni isaanii hubachiisu jedha gabaasni Liza Schlein Geneva irraa sagalee Ameerikaatiif qindeessite.
Hordozota keenya guyyaan arraa kamisa guyyaa arraa kanatti qophiin torbanii qophii fayyaadha garasittin sinceesisa. Dubartoonni ulfaa rakkoo fayyaa wal xaxaa dhibee COVID-19 irraan dhufuu fi saaxilamuu ta'u, rakkinichi immoo haadholii kana du'aaf saaxiluu akka danda'u qorannaan dhiyeenya kana gaggeeffame hubachiisee jira. Qophii fayyaa kan dhiyeessitu jaallanneen har'a kanarratti xiyyeeffatteetti garasitti ceena.
Qorannaan haaraan kun dubartoota ulfaa kanneen biyyoota Afrikaa Uffee Sahaaraa gadii keessa jiraatan 1,300 caalan irratti gaggeeffame. Kutaa kana keessatti dubartoonni ulfaa akka tallaalii farra COVID-19 argatan gochuun dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu jechuudhaan falmu qorattoonni. Garuu biyyoonni irra hedduun dubartoonni yeroo ulfaa tallaalii kana argachuu isa jedhu ilaalchisee yaadan kennin jiru. Qorannaan baay'een gaggeeffame akka agarsiisutti dhukkubi COVID-19 dubartoota ulfa hin taane caalaa kanneen ulfa ta'aniif daran balaamaa ta'uu agarsiisee jira. Garuu dubartoonni ammaan dura qorannaan irratti gaggeeffame harki caalaan Awurooppaa, Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa keessa jiraatu. Kanneen Afrikaa keessaa kan ilaaleen odeeffannoon jiru xiqqoodha. Afrikaan akka Awurooppaa akka Ameerikaa miti ka jedhan Jiin Naacheenga. Ogeessi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii yuunivarsiitii Pittsburgh irraa yoo ta'an qorannaa haaraa gaggeeffame kanas barreessanii jiran. Odeeffannoo Ameerikaa, Awurooppaa yookaan Chaayinaa irraa argame irratti hirkannee COVID Afrikaa keessaa hubachuuf yaaluu hin qabnu jedhaniiru. Ummanni Afrikaa keessaa kanneen Awurooppaa, Ameerikaa fi Eeshiyaa bahaa keessa jiraatan irraa umriin isaanii xinnoodha. Dhukkuboonni akka HIV/AIDS, busaa fi dhukkuba sombaa akkasumas dhukkuboota kanneen biroo Afrikaa keessatti beekamoodha. Dhibeen akkasii kun qaamni namaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf humna qabu dadhabsu. Barruu Clinical Infection Disease jedhamu irratti qorannaa haaraa maxxanfameen Naacheengaa fi waahiloonni isaanii kanneen caasaa qorannoo AfriHealth jedhamu keessaa galmee fayyaa dubartoota 1,315 kanneen hospitaalota 6 biyyoota Afrikaa Uffee Sahaaraa gadii keessatti baatii bitooteessa bara 2020 hanga baatii bitooteessa bara 2021 gidduutti wal'aanaman galmee isaanii xiinxalanii jiru. Dubartoota kana keessaa harki 3 ka ta'an ulfaa fi dhukkuba COVID-19 qabaachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Kanneen biroo harki 3 immoo ulfa ta'anii dhukkuba COVID kan hin qabamnedha. Gartuu ka biraan harki 3 ulfa kan hin taane garuu COVID-19 kan qabamanidha. Ulfa ta'anii vaayirasii koronaan qabamuun akkasumas HIV, dhukkuba busaa, dhukkubi sombaa jireenya dubartootaa irratti du'a hordofsiisu qorachuu barbaadan qorattoonni kun. Bahiin qorannaa kanaa kan nama gammachiisu hin turre. Dubartoonni ulfaa kanneen biyyoota Afrikaa Uffee Sahaaraa gadii keessatti hospitaala ciisan yoo vaayirasii koronaan qabaman hospitaala keessatti du'uuf carraan qaban kanneen biroo dachaa 5 caala. Gama kaaniin dubartoota vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenan garuu kanneen ulfaan taane sana caalaa dubartoonni ulfaa vaayirasii koronaan qabamanii hospitaala seenantu du'uuf carraa dachaa qaba. Ulfaa'uun dhukkuba COVID irratti akkasumas dhukkubi COVID dubartii ulfaa irratti gamlameeniinu dhiibbaa qabaa jedhan Naacheengaan. Bahiin qorannaa kanaa kutaa sana keessatti kanneen imaammata baasan dubartoota ulfaa fi kanneen ulfaa'uuf jiran tallaalii farra COVID-19 akka argatan gochuuf abdii kennaa jedhu Naacheengaan. Dhimmi ijoon dubartoonni ulfaa tallaalii farra COVID tallaalamuu qabu ka jedhu. Kun ta'uu baannaan immoo ituun ulfaa'in tallaalamuu qabu jedhu qorattoonni. Rakkoo fayyaa Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf waggoota dheeraaf hojjetaa kan jiru Amref Health Africa keessatti Itoophiyaatti itti aanaa daayireektaraa akka ta'an Dr. Sintaayyoo Tsaggaayee waahila keenya qoonjittaayeedhaaf qorannaa kanarratti yaada kennaniin.
Afrikaa garaatu isti bata darbe ጥናት ክትባቱን ለመውሰድ ፍላጎት ያላቸው ነፍሰ ጡር እናቶች
20% አይሞሉም ስለዚህ ይሄ ትኩረት ምሻ ጉዳይ ነው
አፍሪካ ከዚህ ቆረነን ገገፈም ኩና ከገር ሲሱት ዱበርቶን ኡልፋ ተላሊ ከነፍሮቹ አፍሪካባን ጥባቴ ሳር ከዲደመን ጉተን ከናፍት ምቁል ላልቸጋ አርገቹ ቀበጀቹን ወጪሴ ኢላልቺ ድራ ዱበርቶታ ከሲቲፍ ከነሞከቀቡ ይፍሳ
ከነመለስ አፍሪካ ከሰት ዱበርቶታ ኡልፋ ሜቀት ኩኑን ሰደ ኡምሰዱራ ፊ ቦዳ አርገታ ጅራ ጀነዮ ጋፈነ ለኮሲሳ ገዲቡአ ዳ ጀደን ዶክተር ስንታዮን ዲም አንካ ሱበር ባዱ ከብራኒ ሞጀደን
ማንኛውም ክትባት ወይ ማንኛውም መዳኒት ይሰራ ቅድሚያ አድርጎ ትኩረት የሚያደርገው ሌሎች የማበረሰብ ክፍሎች ላይ ነው
ተላሊን ዮካን ደዋን ሃራን ከሚዩ የሮጀተው ከነን ዱርሴት ቂያፈቱ ቃሞ ተዋሳ ከነን ብሮዳ ዱበርቶቶ ፋረት ኢባ ከሚቀባተ ኒጀሩ ቦርደር ዱፋ ተላሊን ኮቪድ የሮጀል ቀቦጀተመ ያሊፍ ጀቸነ ሞታ አፍከነ መሰነ ዱበርቶን ኡልፋ ከነን ከነ መስከ ሰንቱረ
ኩኒስ ቦርደር ረኮፊዱ ሳሁ በቹዳን ጃርማያን ፈያ አዱኛ ዱበርቶኒ ፊ ከነን ሃርሞሲሰን ቆረና ከነከይሳ አከሴናን ያደዴስ ወሉማገል ሃዶሊን ኡልፋ ሆርዶፊድ አፊሳተው ዲማብራት ገረዊርቱ ለፈያት እናድፈን ኦዴፈኖ ዋይ ዱኩበ ኮቪድ ኩረሰገል ከናኖ ሳኒስቴ ከነዶብራ ስሪት አከኦዴፈኖ አርገተንጎቹን ሄዱ ገርጋራ ጀቹዳን ዶክተር ስንታዮ ጸጋይ ያደሳኒ ጥሙራን አንስ ከነናር አፍጀዲ ከኑማን ጥሙር ቶርበ ወልት ዴቢና አገስቱ ነጋት አንጃለን ነገማዳት
ዳውቶ ታብደጌ ፈቶ ተገኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ገልገለከይ ሳሳለማ ወለካ ጅልቀ በገሳ ሰዲት ተሶከኝ ሳተላይት ኢትዮ ሳት ከነማ ገዲረቱን ወርገቹ ደንዴሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻነል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮ ሳት ቨርቹዋል ቻነል 57 ዲግሪስ ኢስትረት ለኮፍ ሰዳ ከሲስተም ቨርቹዋል ቻነል ሞ ዳውቶ ታብደጌ ፈቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ በለማፍሶዶማ ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ በለማፍሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲበለማፍሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማፍሪፍ ኩመጃፍ ዲበለማፍሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲበለማፍ ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ega sagalen america saganta afan oromo kopisa harra kanman tumra tamsaase kenya fulowan media wasuma facebook twitter ifi instagram irte argachu dandesan marsari fi kenya rasi voafanoromo.com yojetan achiras nargatu gulala saganta kana namudandi ogesi gulala video latera mante akasmasi tamsaase marsari fi media wasuma kan kindesitmo tigistigame ogeso te technica dablete as studio shantami sadafa kesa kan sinkesu mese annugusu tamreti kopi bratin bol politedevina nagatnu bula